Iš pradžios knygos. Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei tik įstengsi jas suskaityti. Ir jam pasakė: tokie skaitingi bus tavo palikonis. Abramas tikėjo Viešpačiu ir tai jam Viešpats įskaitė teisuman. Jis tarė jam: aš esu Viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos Ūro, kad tau atiduočiau turėti šį kraštą. Abramas paklausė: Viešpatie mano Dieve, iš ko man suprasti, kad jį nuosavybėn aš gaunu? Jam Viešpats atsakė: paskirk man trimetę karvę, trimetę ošką, trimetę aviną, taipogi purplelį ir balandžiuką. Visus tuos gyvulius Abramas papjovė, perkirto perpus ir pusės išdėstė vieną priešais kitą. Paukščių tačiau nedalijo. Tuomet skerdieną užpuolė plėšrieji paukščiai, bet juos Abramas nuvaikė. Saulėlydžiu Abramui užėjo alpumas. Jį apėmė didelė klaiki baimė. Nusileido saulė ir gūdžiai sutemo. Staiga atsirado rūkstanti krosnis ir liepsnojantis deglas, kuriuodu perėjo tarp padalytos skerdienos. Anadien Viešpats sudarė su Abromu štai tokią sandorą: aš tavo palikonims atiduosiu šį kraštą nuo Egipto upės iki didžiosios upės Eufrato. Tai Dievo žodis.
Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano.
Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano.
Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Ko man bijotis? Viešpats gina mano gyvybę. Širdis man byloja, tu veido ieškoki, tavo Viešpatie veido aš ieškau.
Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano.
Nuo manęs savo veido neslėpki, savojo tarno rūščiai šalia. Pamatyti Viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. Tu Viešpatie lauki ir vyriškai elkis, turėk tvirtą širdį Viešpačiu remti.
Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. Daugelis apie juos aš nekartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu. Elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas – pražūtis. Jų dievas – pilvas, ir jų garbė – gėda. Jie te masto apie žemės daiktus, Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje ir iš ten mes laukiame išgelbėtojo, viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą į kūną, tą galę, kurią jis savo visą palenkė. Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Tai Dievo žodis.
Dėkuoju.
Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau Kristau.
Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau Kristau.
Iš spindinčio debesies pasigirdo tėvo balsas, šitas mano mylimasis sūnus, klausyk.
Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau Kristau.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Anuo metu Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido šviesa pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiant Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesi ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, gera mums čia būti. Padarykime tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.
Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly broliai seserys, brangūs piligrimai, garbingi svečiai, sveikinu visus susirinkusius Šiluvoje, kaip ir kiekvieno mėnesio 13-ąją. Ką tik paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. O šiandien antrasis gavėnios sekmadienis. Vėl ruošiamės išgyventi Kristaus kančią ir priimti jo prisikelimo viltį. 13-oji mėnesio diena melsti Šiluvoje pasirinkta neatsitiktinai. 1917-aisiais dar vykstant pirmajam pasauliniam karui, gegužės 13 Fatimoje trims vaikams pasirodė mergelė Marija. Ir tie apsireiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13-osios. Marija ragino kalbėti rožinį, melstis už taiką ir nusidėjėlių atsivertimą. Toje Marijos žinioje taip pat buvo kalbama apie iškilusius pavojus ir apie Rusiją. Žinoma, turėtume suprasti teisingai, pasauliui grėsmę kelia ne šalis kaip po tokios, o žmonių širdis. Kiekviena neatsivertusi širdis, tai yra pilna godumo, nežabotos galios siekio, nesiskaitimo su priemonėmis, yra pavojinga ir kelia kančias. Todėl Fatimos žinia skirta kiekvienam žmogui ir mums. Ir ragina pasikeisti, atsiversti. Ką reiškia atsiversti? Tai tikėti Kristumi, o ne Šėtonu. Praeitą sekmadienį girdėjome Evangeliją apie Jėzaus gundimus. Tai ir mūsų gundimai. Ir privalome rinktis, ko klausyti. Iš vienos pusės siūloma greita sėkmė ir patogus kelias, iš kitos Kristus kviečia eiti jo keliu. Na, kas atsitinka, kai pasirenkamas Šėtonas, matome kare, kuris pradėtas prieš Ukrainą. Čia susirinkome mes tikrai todėl, kad tikime Kristumi ir norime sekti paskui jį. Šio sekmadienio evangelija nuostabi ir paguodžianti. Apie Kristaus atsimainimą. Jėzus pasiėmęs tris mokinius, užkopė ant kalno ir meldėsi. Ir ten netikėtai jo išvaizda pasikeitė. Ėmė spindėti jo veidas ir drabužiai, o šalia atsirado didieji Senojo testamento vyrai ir kalbėjusi su Jėzumi. Pasinaudokime šią progą pakalbėti apie mūsų pačių šviesų pasikeitimą, savotišką atsimainimą. Gal ir nutoldami kiek nuo egzegetinio šventorašto teksto aiškinimo. Tie, kam teko patirti sąjūdžio laikų permainas, ko gero galėtų jas įvardinti kaip atsimainimą. Iš vergystės ir prisitaikymo į laisvę ir orų gyvenimą. Po pusės amžiaus ledinio komunistinio speigo ir iškreiptos veidmainystės vėl atsitiesėme ir atgyjome. Turime būti dėkingi gyvai, drąsiai, tikėjimo ir patriotiškumo versmei, kuri nepaliovė tekėjusi po okupacinio režimo ledu. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika viena reikšmingiausių srovių, neleidusi susitaikyti su vergo dalia, gynusi tikinčiuosius. Šiemet minime 50 metų nuo jos atsiradimo. Esame skolingi visiems drąsiems žmonėms, kurių dėka kronika pasirodė ir nepaliovė ėjusi. Po šventųjų mišių kronikos jubiliejų skirtos parodos atidarimas duos progą daugiau apie tai išgirsti ir taip pat pagerbti tos žmonės. Šiuo metu vėl išgyvename didelį pakilimą. Tik ateitis parodys, ar tai buvo atsimainimo metas. Matome daug gražių ženklų. Žmonės susitelkia, noriai aukoja, rūpinasi pagalbos reikalingais pabėgėliais. Ne tik dalinasi tuo, ką turi, bet įsileidžia į savo namus, į savo gyvenimus. Ačiū Dievui, kad neliekame abejingi kančiai, patiriamai neteisybei. Tai, kas vyksta Ukrainoje, paliečia mus betarpiškai. Per atvykstančius karo pabėgėlius, per pagalbos prašymus. Taip jau lėmė istorinės aplinkybės, kad mes tiesiog tapatinamės su Ukrainos žmonėmis. Žinoma, kiek tai įmanoma, būnant toli. Bet čia mūsų žmonėmis belieka tik džiaugtis. Lietuviai, kokie jūs nuostabūs ir kiek yra jumise gerumų. Ir koks puikus šansas dabar šiuo metu pasinaudoti mums patiems ir pagaliau išeiti iš beprasmio susiskaldimo, iš tam tikro dualizmo, kai ėmėme mąstyti vien kategorijomis mano, ne mano, teisingas, neteisingas, juodas, baltas, doras, nedoras. Žinomas visame pasaulyje dvasinis mokytojas pranciškonas Richard Rohr sako, kad toks dualistinis protas Jisai tik lygina, varžosi, rengia sąmokslus, smerkia, atmeta bet kokius nepriimtinus faktus ir nebaudžiamas nukryžiuoja. Galime tai pavadinti septyniais paklydimais, kurie iš esmės yra smurto priežastis. Dažnai jis sakralizuojamas kaip tariamas gėris, padedantis užtikrinti demokratiją pasaulyje arba išgelbėti sielas dangui. Aišku, kabutėsi. Kančia, kraujas, ašaros. Niekada neklausia, ką tu galvoji, o šaukėsi pagalbos. Gali turėti skirtingus požiūrius į daugą, pradedant politiką ir baigiant šeimą. Bet ten, kur kraujas, kančia, ašaros, reikia skubėti gelbėti. Žaviuosi visais žmonėmis, kurie su entuziazmu ir atsidavimu šiandien tai daro. Mėly katalikai, pripažinkime, kad tie, kuriuos kritikavome ir smerkėme, kartais mus lenkia, kai reikia pavalgydinti alkaną, pagirdyti ištroškusį, aprengti sušalusį, priglausti keleivį. O juk Kristus sakė, kad už tai kvies paveldėti nuo pasaulio sukūrimo paruoštą karalystę. Išnaudokime progą atsisakyti skaldančio dualizmo, iš ankstinio dalinimo į gerus ir blogus. Eikime kartu, net jei ne visais klausimais sutarėme. Dabar labiau negu bet kada reikia susitelkimo ir vieningo veikimo. Juk pergalė pasiekiama telkiant draugus, o ne ieškant papildomų priešų. Todėl noriu atsiprašyti už kai kurių katalikų pasirinktą būdą smerkti kitus, su pykčiu išsakyti savo įsitikinimus, ne tada, kai jų turiniui galėčiau pritarti. Negali būti pikdžiugiškai aštriai sviedžiami kaltinimai kitiems į akis. Džiaugtis galima tik vieninteliu dalyku, kai kitą patraukiame prie Kristaus, kai jis tampa bendraminčiu ir priima Evangeliją. Kristaus tiesa negali būti vėzdu, kurio mosuojame mums nepritariantiems. Ir kaip pastebė tas pats Richard Rohr, už kitus šventesniais besidedantys žmonės neturi nieko bendro su šventumu. Mums visiems reikia Dievo, kuris išdrįstume pasakyti, aš be nuodėmės. Vėl priminsiu cituotą autorių. Dievo gebėjimas prisiderinti prie žmogiškosios netvarkos, vadinamas dieviškąją apvaizdą, arba gailestingumu. Kas kart, kai Dievas mums atleidžia, jis parodo, kad jo sukurtos taisyklės nėra tokios svarbios, kaip jo ryšys su mumis. Tik neskubėkime šio autoriaus kaltinti relativizmu. Čia ne apie tai. Jis išsamei atskleidžia gilų kontempliacinį žvilgsnį, kuris mato daug daugiau negu tada, kai užsispyrę smerkiame vieni kitus, dažniausiai atsižvelgdami tik į vieną vienintelį kriterijų. Dabartinė situacija visiškai netinkama bet kokiam skaldymuisi. Ir visi, pabrėžiu, visi yra atsakingi to išvengti. Todėl manau, kad Seime turėtų būti atidėti tie įstatymo projektai, kurie pila žibalo į ugnį, kelia įtampą ir priešiškumą visuomenėje. Net jei kas nuoširdžiai mano, kad tokiu būdu galės padėti konkretiems žmonėms, išmintis turi patart, kad šiuo metu kaina gali būti per daug didelė, o žala gal net netitaisoma. Dar grįžkime ant Taboro kalno pas atsimainiusi Jėzų. Net šiuo nepaprastu momentu Mozė ir Elijas kalba apie jo gyvenimo pabaigą, išėjimą, tai yra mirtį, ant kryžiaus ir sugrįžimą pas tėvą. Visai netrukus po atsimainimo Jėzus dar kartą perspės mokinius apie jo laukiančią kančią. Pakilimo momentai džiugus, jie užtega, padrasina, bet po to neišvengiamai ateina kasdienybė su savo naštomis ir net kryžiaus keliu. Dabartinis Lietuvos žmonių susivienijimas ir pakilimas tikrai džiugina. Turbūt nuo sąjūdžio laikų nebuvome taip susitelkę. Tik tokia būsena negali trukti ilgai ir neišvengiamai ateis nuovargis. Priimti Ukrainos žmonės, patyrę sunkiai įsivaizduojamą stresą, nebūtinai visada bus patenkinti, reaguos vien maloniai, dėkos už pagalbą taip dažnai ir tokiu būdu, kaip norėtųsi. Juk atvyksta ne šventieji, o paprasti žmonės, kaip ir mes visi. Antra vertus, greitai pajusime sunkėjantį gyvenimą, infliacijos padarinius, daugybę kasdienių sunkumų. Ir tai gąsdins, kels neramumą ir nepasitenkinimą. Reikia jau dabar tam ruoštis. Niekada neužmiršti, kas yra svarbiausia, o kokie dalykai antraeiliai. Net didžiausioje skuboje kviečiu kasdien skirti laiko maldai, pabuvimui su Dievu. Klausykimės ne tik naujienų, taip dažnai mus neraminančių, bet dar labiau Dievo žodžio, kuris atskleidžia viltį ir slėpiningą Dievo artumą ne tada, kai viskas atrodo tamsu. Startavome gerai, o dabar ruoškimės gerumo maratonui. Leidžiantis nuo Taboro kalno, apaštalus lydėjo balsas iš dangaus. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. O Kanos vestuvėse Marija sakė tarnams apie savo sūnų, darykite, ką tik jis jums lieps. Dabar toks yra mūsų kelias. Ne tik iš Šiluvos į namus, bet ir į laukiančius darbus, užklupsančius sunkumus. Eikime su Jėzumi ir klausykime Jo. Nėra kito kelio ir kito kelionės bičiulio, kuris užtikrintų geresnę pagalbą ir galutinę pergalę. Amen.